Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyatida Daish va toliblar o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. Juzjon rasmiylarining bildirishicha, har ikki tomonda talafotlar bisyor, o'nlab jangari halok bo'lgan. Toliblar hanuz bu borada hech nima demagan. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Juzjon hokimining so'zlovchisi Muhammad Rizo G'afurining Amerika ovoziga aytishicha, Daish va toliblar o'rtasidagi to'qnashuv Darzob tumanining Oqsoy va Ko'mirli hududlarida ro'y bergan. Uning qo'shimcha qilishicha, toliblar o'zini islomiy davlat to'dasi a'zosi deb iddao qilayotgan jangarilar pistirmasiga duch kelgan.
O'tgan kun ikki bajadan buyon hozirgacha Daish va Tolibon guruhi o'rtasida urushlar boshlangan, ikkovi urush shuru qilgan. Mana hozirgacha men sizdan so'zlab to'xtabman, shu hozirgacha 76 nafar toliblardan o'lgan va 15 nafar ham doshiradan o'lgan, shunday 56 nafar toliblar zaxmisi bor va 12 nafar ham doshlar zaxmisi bor.
10 nafar tolib Daish tomonidan asir olingan. Toliblar va Daishning o'zaro to'qnashishiga mahalliy soliqni yig'ish, yozgi mahsulotdan olinayotgan moliyaga egalik qilish sabab bo'lgan. G'afuriga ko'ra, hukumat isyonchi guruhlar o'rtasida vujudga kelgan bunday vaziyatdan o'z manfaati uchun foydalanishi tabiiy.
Mardum va shu Darzob qo'shtepada yashayotgan xalqimiz, millatimiz o'sha joyda ko'pcha xavotirga qolgan, tashvishkada, chunki ulardagi ikki guruh to'lib va doish faoliyat qiladi. Ikkovi ham mardum va millatning dushmani. Va shu uchun bizlar talashimiz ko'pincha bulki bir umumi poklash amaliyoti bo'lsa yo'lga qo'yilsa va u mardumimiz hammasi shu dushmanning xavfidan xalos bo'lsa, dushmani ham o'rdan poksozlik bo'lsa.
Suhbatdoshga ko'ra, oddiy aholiga ham zarar yetgan bo'lishi mumkin. Lekin hanuzgacha bu borada hech qanday ma'lumot yo'q, deydi G'afuriy. Mamlakat ichki ishlar vaziri Toj Muhammad Johid shimoliy viloyatlar, jumladan Juzjonga safari chog'ida ushbu ikki tumanni isyonchilardan tozalash uchun yirik operatsiya o'tkazishga va'da bergan. Nangarhor, Helmand va Sarpul qatorida Juzjon ham islomiy davlat to'dasi keng ko'lamda faoliyat olib borayotgan viloyatlardan biridir. Qo'shtepa va Darzob tumanlari esa guruhning markazlashgan hududlaridan hisoblanadi.
Doishlar sonni men siz aytamanki 150 nafar yoki 200 nafarga yetishgan hozir va toliblar 800 gacha yetishib boradi. Chunki bular doimo bir shaklda emas, go'yan boshqa viloyatlarda ketib qoladi va ba'zan boshqa viloyatlardan bularga yordam keladi.
Uning ta'kidlashicha, hukumat hech bir guruhga buzg'unchilik uchun ruxsat bermaydi. Juzjon Afg'onistonning shimolida joylashgan bo'lib, aholisi 500,000 tashkil qiladi. So'nggi 3 yildan beri beqarorlashib kelayotgan Juzjon ilgari eng tinch viloyatlardan biri edi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.